Ეთერს ანანო ცინცაბაძეა ჩვენთან ერთად ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის ამ ორგანიზაციის ინიციატივის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ანანო ჩვენთან მოსვლისთვის. დღეს რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ არის თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არის მუშაობის პროცესში. აპრილის ბოლოს მომუშავე ჯგუფმა უნდა დაამთავროს და საბოლოო სახე მიცეს გენერალურ გეგმას. გენერალური გეგმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ქალაქისთვის, რომელიც განსაზღვრავს იმას, თუ რა პროცესები შეიძლება შემდეგ უკვე განვითარდეს ქალაქში. ურბანული პროცესები იქნება ეს, ტრანსპორტი, მშენებლობა თუ სხვა ამბები. და ანანომ, ნანო ზაზანაშვილთან ერთად გააკეთა კომენტირება ამ გენგეგმის, უბრალოდ იმ ნაწილის, გენგეგმის იმ ნაწილის, რაც უკვე არსებობს. მესამე ეტაპი გაიარა დოკუმენტების ჩაბარების ამ გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფმა. მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ალბათ საინტერესოა, მართალია ჯერ საბოლოო სახე არ აქვს გენერალურ გეგმას, მაგრამ პირველადი იმ სახით რაც არსებობს, ნაწილი, დიდი ნაწილი უკვე არსებობს, რა ასპექტები იყო ისეთი, რომელს თქვენი ყურადღება მიიქცია? საერთოდ რატო გადაწყვიტეთ, რომ ცხადია მნიშვნელოვანი ამაზე დისკუსია, მაგრამ რა იყო თქვენთვის მიზეზი, რომ თქვენი ყურადღება მიიქცია ამ დოკუმენტმა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ამ თემას აშუქებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. პირველ რიგში ჩვენი ყურადღება მიიქცია იმ ფაქტმა, რომ უკვე დიდი ხანია სპეციალისტები აყენებენ დღის წესრიგში იმ საკითხს, რომ ქალაქ თბილისისთვის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმა არის მოსაწესრიგებელი, ვინაიდან არსებულ გენერალურ გეგმას ჰქონდა ძალიან ბევრი ხარვეზი, რაც უშვებდა ქაოტურ განაშენიანებას ქალაქში. და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, მიგვედევნებინა თვალი ამ გენგეგმის განახლების სამუშაოებისთვის, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს სამუშაოები არ იყო ძალიან გამჭვირვალე და ღია საზოგადოებისთვის. ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ წრეებში, სამოქალაქო საზოგადოებაში სულ იყო ის აზრი, რომ აკეთებენ განახლებულ გენგეგმას, მაგრამ არ არის ინფორმაცია თუ რეალურად რას აკეთებენ. ამიტომ ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. ზოგადად 4 ეტაპი ჩაბარდა, მაგრამ ჩვენ განვიხილეთ და შევამოწმეთ 3 ეტაპის საანგარიშო მასალა, ვინაიდან მე-4 ეტაპის გრაფიკული მასალა არ მოგვაწოდა. ქალაქ თბილისის მერიამ კანონით დადგენი უბადაში გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები მოიმიზეზეს მათ და მოითხოვეს მეტი დრო, და ამიტომ ჩვენ რაღაცა ლიმიტებით დავამუშავეთ ეს 3 საანგარიშო პერიოდის დოკუმენტაცია 2 მიმართულებით. ერთი ვნახეთ თუ რას აკანონ ცვლილებებია მოაზრებული სარეკრეაციო ზონების და საჯარო სივრცეების დაცვის კუთხით, და მეორე ჩვენ ნახეთ გენერალურ გეგმაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგადი ზონების დატანის ასპექტები, ვინაიდან არსებული გენერალური გეგმა ძალიან ხარვეზულად არეგულირებს ამ ორივე ამ ასე ვთქვათ შინაარს. მნიშვნელოვანი საკითხები რაც გამოიკვეთა არის, პირველ რიგში სერიოზული პრობლემა საზოგადოების ჩართულობის ამ დოკუმენტში, ამ დოკუმენტის განხილვის დროს. მერია ფაქტიურად საჯარო განხილვად მიიჩნევს ყველა ინტერვიუს, რომელიც რომელიმე გენგეგმის ჯგუფის წარმომადგენელს მიუცია ნებისმიერ საკითხზე, მათ შორის საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილ ვებ პორტალებზე გამოქვეყნებულ ინტერვიუებსაც, და ეს ოფიციალურად მოგვაწოდა მერიამ. გითხრათ,
ამ ინტერვიუების ინიციატორი თავად მერია თუ ზურგი?
მართალობით ტექნიკური ამბები არ ვიცი, თუმცა ვიცი, რომ გენგეგმის ჯგუფს აქვს გარკვეული პორტალი კვირაჯი, რომელთანაც სისტემატურად თანამშრომლობს და ინტერვიუებს აქვეყნებს, ამა თუ მართლაც მნიშვნელოვან საკითხებთან. მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენ ამას გენგეგმის წარმოების პროცესში საზოგადოების ჩართულობად ვერ მივიჩნევთ, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ გენგეგმის სამუშაოები ძალიან ტექნიკურია და მას სჭირდება კვალიფიციურად ჩართონ საზოგადოება და პროაქტიულად განუმარტონ საზოგადოებას, რას აკეთებენ, ისე რომ ტექნიკური ნაწილი მოშორებული.
ანანო, სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, მაგის პასუხი მერისთვის პრეტენზიის აყენების შემთხვევაში შეიძლება მერის მხრიდან იყოს ის, რომ აი თქვენ თვითონ დაინტერესდით და რაც გაინტერესებთ მოგცემთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი მერი არ გამოვა ინიციატორად და არ მოაწყობს დისკუსიებს, განხილვებს და ინფორმაციას არ მიაწვის მოსახლეობას ბევრჯერ და სხვადასხვა ფორმით, თავად მოსახლეობას თურჩება იმ შემთხვევაში, შანსი რომ დაინტერესდეს, რომ თვითონ მოითხოვოს, იგივე თქვენს თქვით, რომ მუშაობის პროცესშიც გესულ დოკუმენტაცია არ მოგეცათ. ან რამდენად გასაგებია ეს დოკუმენტები, რომელიც შეიძლება ყუნდების მიერ დაინტერესებულ პირს მერია მიცეს, მე მაგალითად მე და გოჩამ რო გამოვითხოვოთ ჩვენ ხმის ოპერატორმა, რა შეიძლება გოჩა იძახის რომ და მე რო გამოვითხოვო, რა შეიძლება გავიგოთ აქედან, ანუ ადამიანებმა, რომლებსაც უბრალოდ გაინტერესებს რა ელოდება ქალაქს, მაგრამ არ ვართ არქიტექტორები, ურბანისტები, ქალაქგეგმარებლები და სპეციფიური ცოდნა ამ მიმართულებით არ გვაქვს.
კი, აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა არის საზოგადოების წარმომადგენლის მხრიდან და ჩვენც ეს პრობლემა გვქონდა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტი, როგორც მერია, ისე საკრებულო, ძალიან ფორმალურად უყურებს მათ ვალდებულებას საზოგადოება ჩართონ მათ საქმიანობაში. ისინი ვიწროთ ოპერირებენ კანონმდებლობით განსაზღვრული პრინციპებიდან, რომლის განმარტებას და ინტერპრეტაციასაც არ აკეთებენ და ამდენად ის, ასე ვთქვათ, საჯარო ინფორმაცია, რომელიც მოეპოვებათ მათ, ისინი ვალდებულები არიან და მოგაწვდიან ამ ინფორმაციას კანონით დადგენილ ვადაში. ნუ ზოგადი სურათი ასეთია. მაგრამ მეორე საკითხი არის ისაც თქვენ დასვით, რამდენად შესაძლებელია ამ ტექნიკური ინფორმაციის გაგება. ახლა ჩვენ პროექტის ფარგლებში ამ დოკუმენტებს ქალაქგეგმარებელთან ერთად ვამუშავებდით და ისიც ძალიან ბევრ პრობლემას აწყდებოდა, იმიტომ რომ გენგეგმის ჯგუფის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაცია არის ძალიან მყიფად სტრუქტურირებული, მას არ გააჩნია ერთიანი სისტემა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, ვთქვათ, ზოგად მკითხველს, რომ მან ლოგიკურად აღიქვას ამ დოკუმენტის შინაარსი. ამდენად არა მარტო სპეციფიური ცოდნაა საჭირო, არამედ ძალიან ხარვეზულია თვითონ დოკუმენტაცია და ამდენად ბევრ განმარტებას მოითხოვს.
ამის გაბართლება შეიძლება იყოს ის, რომ ჯერ მუშა პროცესშია და საბოლოო სახე არ აქვს.
იცით როგორი ამბავია, სამი ეტაპის დოკუმენტაცია უკვე ოფიციალურად ჩაბარებულია და იმ სამი ეტაპის, ოთხი ეტაპის უკაცრავად და ამ ოთხი ეტაპის დოკუმენტებზე მუშაობა დასრულებულია. შესაბამისად ეს გამართლება ვერ იქნება. მე სხვა საკითხია, როგორ ითარგმნება ეს დოკუმენტაცია საბოლოო პროდუქტში, გენერალურ გეგმაში, მაგრამ თვითონ, ასე ვთქვათ, პროცესი დოკუმენტაციის უნდა იყოს ლოგიკური დაგასაგები და არ არის. ამდენად მერიას და მუნიციპალიტეტს ზოგადად ამ შემთხვევაში ურმაგი ვალდებულება ეკისრება. ის არამხოლოდ ვალდებულია, რომ პროაქტიულად მოიწვიოს დაინტერესებული და პირთა განუსაზღვრელი წრე და ჩართოს ამ საქმიანობაში. ის პლუს კიდევ ვალდებულია აუხსნას საზოგადოებას, რა ძირითადი ტენდენციები იკვეთება ამ დოკუმენტაციიდან. შესაბამისად, საჯარო განხილვები უნდა იყოს გასაგებია ნათელი, თუმცა ასეთი საჯარო განხილვები არ მიმდინარეობს და ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა. მეორე საკითხი, რაზედაც ჩვენ შევაჩერებთ თქვენ ყურადღებას, არის ის, რომ გენგეგმას გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი სტაბილიზაციის ეტაპი სამუშაოების დაწყების დროს, როდესაც, ასე ვთქვათ, გენგეგმის ჯგუფმა განსაზღვრა, რომ ჩვენ მოგაწვით გარკვეული ტიპის რეკომენდაციებს, რომლის განხორციელებლობის შემთხვევაში აზრი და ეფექტი ეკარგება მომდევნო ეტაპების განხორციელებას გენგეგმის დამუშავების. ეს, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები ძირითადად მიზნად ისახავდა ქალაქში არსებული განაშენიანების სტატუს ქოს შენარჩუნებას, ვინაიდან მომდევნო შედგენილმა დოკუმენტაციამ გარკვეული ადეკვატურობა ჰპოვოს არსებულ მდგომარეობასთან მიმართებაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეკომენდაციები, რომელსაც ახლა ჩვენ არ განვიხილავთ, მიგვაჩნია, რომ ბევრი სუსტი რეკომენდაცია იყო, მაგრამ იყო 1-2 მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც მიაწოდა გენგეგმის ჯგუფმა. ამ რეკომენდაციების უზარმაზარი ნაწილი არაისახა იმ საკანონმდებლო აქტში, რომელშიც ისინი უნდა ასახულიყო და რომელშიც გენგეგმის წარმოების პარალელურად ცვლილება შეიტანა საკრებულომ. თუმცა გენგეგმის ჯგუფს და ასევე ქალაქის მუნიციპალიტეტს არ დაუსაბუთებია საზოგადოებისთვის არც ის ფაქტი, თუ რატო არაისახა ეს ცვლილებები და ასევე არ უმსჯელიათ იმ ნეგატიურ შედეგებზე, რომელიც აი ამ
ცვლილებებს
არასახვას მოჰყოლია. მიუხედავად ამისა, გაგრძელდა სამუშაოები და ფაქტიურად ყველა გაჩუმდა ამ ძალიან მნიშვნელოვან ხარვეზე.
აი, რა ყოფილიყო საზოგადოების ჩართულობა, შეიძლება ვერ გაჩუმებულიყო. ანუ საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მინდო და მეკითხა, რაც არ უნდა კარგად იყოს ნებისმიერი გეგმა შედგენილი, ცხადია, მას სჭირდება ბერკეტები იმისათვის, რომ იმუშაოს და ქალაქში ბევრი პრობლემაა დაგროვილი, ისეთი, რაზეც არაერთხელ გვილოპარაკია ჩვენს, თქვენს და ბევრ სხვა ადამიანსაც. იგივე, რაც გახდა თქვენი ინტერესის საგანი, რეკრეაციული ზონები და კულტურის კულტურული მემკვიდრეობის ადგილები, ამ მიმართულებით თუ მოიცავს გენგეგმა რაიმე კონკრეტულ, არ ვიცი, მიმართულებებს, არის მიხედვითაც მწვანე საფარი იქნება შენარჩუნებული ან დაცული ან აღდგენილი ან ახალი გაშენდება და იგივე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს რა ბედიელით საკმაოდ პრობლემურია ორივე მიმართულება.
ძალიან საინტერესო ამბავი არის ის, რომ უკვე კარგახანი არის ჩვენი ორგანიზაცია, სხვა ექსპერტები, სხვა დარგში მომუშავე სხვა პირები არა ერთხელ იმეორებენ, რომ ქალაქის ესეთი მძიმე ეკოლოგიური და განაშენიანების პრობლემები გამოწვეული არის მნიშვნელოვანი ხარვეზებით, რომელიც ჩვენ კანონმდებლობაში გვაქვს. ეს არის სისტემური ხარვეზები, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკური ნება, რომ ისინი შეიცვალოს. წარმოუდგენელია მაღალი ხარისხის ეფექტური გენგეგმის განხორციელება, თუ ეს საკანონმდებლო ხარვეზები არიცნება
ადგილზე. ნუ აი რაღაცას დაარეგულირებს.
ძალიან ბევრი არის ესეთი ხარვეზი, შეგვიძლია ვილაპარაკო ზონალური ცვლილებების პრაქტიკაზე, რომელსაც იერარქიულად მაღლამდგომი კანონმდებლობა უშვებს და აძლევს, ასე ვთქვათ, უფლებას მუნიციპალიტეტებს დაადგინონ კანონმდებარე აქტები, რომელიც საშუალებას მისცემს კოეფიციენტების გაყიდვის პრაქტიკა იყოს სამართლებრივად დასაბუთებადი, ასე ვთქვათ. ამის ცვლილებას ჩვენ გარგახანია მოვითხოვთ, მაგრამ ესე იგი მიწასარგებლობის გენერალური გეგმის დავალებაში არ არის მოთხოვნილი ანალიზი კანონმდებლობისა ხარვეზების გამოვლენის მიზნით. შესაბამისად, ასეთი ანალიზი გენგეგმის განხორციელების პროცესში არ ჩატარებულა და გენგეგმა მაინც დგება. ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება კვალიფიციური სამართლებრივი ანალიზის გარეშე მივიღოთ რაიმე დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებს იმ დეკლარირებულ პრობლემებს, რომელსაც თავად გენგეგმაში, ასე ვთქვათ, აცხადებს ქალაქის მუნიციპალიტეტი. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი გამოვკვეთოთ, რომ გენგეგმა რაც არ უნდა მაღალი ხარისხის დაიდოს, ის ფაქტობრივად რჩება იმავე ხარვეზულ საკანონმდებლო სისტემაში, რომელიც დღეს გვაქვს და ამდენად მისი ეფექტურობა არ არის დადასტურებული და ჩვენ სერიოზული ეჭვები გაგვაჩნია იმასთან დაკავშირებით, რომ მივიღებთ აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობას, რაც ახლა გვაქვს. უბრალოდ ეს რეპრეზენტირდება შემდგომ, რომ მართლაც მოხდა განახლება, თუმცა ის რაიმე სისტემურ ცვლილებებს არ მოგვიტანს საჯარო სივრცეების და სარეკრეაციო ზონების დაცვის მიმართულებით. რაც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის საკითხს, ძალიან მნიშვნელოვანია გამოვკვეთოთ, რომ შესწავლილი დოკუმენტაციიდან იკვეთება, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგადი ზონები ძალიან ხარვეზულად არის დატანილი გენგეგმის დოკუმენტაციაში. ერთი მნიშვნელოვანი ზონა, რომელიც არის ლანდშაფტის, ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა და რომელშიც მაგალითად პანორამა თბილისის მშენებლობა მიმდინარეობს, საერთოდ ქრება გენგეგმის დოკუმენტაციიდან, თუმცა ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ეს ზონა ასევე გამქრალია არსებულ გენგეგმაზეც. მაგრამ აი ამ ხარვეზის ანალიზ და გამოსწორებას გენგეგმის ჯგუფი და მუნიციპალიტეტი დღეს მიმდინარე წარმოების ფარგლებში ასევე არ ახორციელებენ. ამდენად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ რაც არ უნდა პროფესიულად კარგი სტანდარტის გენგეგმა დადოს, ასე ვთქვათ, ქალაქ გენგეგმარების ჯგუფმა, სამართლებრივი სტანდარტებით და სამართლებრივ სისტემაში რჩება ის იგივე ხარვეზები, რაც უშვებს დღევანდელ მძიმე შედეგებს.
ანუ ჩვენ ფაქტობრივად რო აღარ გრჩება, მაგრამ მაინც მინდა კითხო, ვინაიდან ახსენა ეს ხარვეზები, რაც სერიოზული ხარვეზებია, თუ არსებობს რაიმე აკონტროლებელი ორგანო, იმ უნდა გააკონტროლოს საზოგადოების გარდა, ვინდა თქოს, რომ პანორამასა ზონა რატომ არ არის მოხვედრილი ამ გენგეგმაში შესაბამისი სტატუსით, რა გზას გადის დამტკიცებამდე ეს გენგეგმა?
ხო, ცოტა ჩვენს რეალობაში რიტორიკული არის ეს შეკითხვა. რეალურად ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანოები, მუნიციპალიტეტის როგორც წარმომადგენლობით, ისე აღმასრულებელი ორგანოები, მერია და საკრებულო უნდა იყვნენ მოწოდებული სამართლებრივ სახელმწიფოში საჯარო ინტერესის დასაცავად. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გენგეგმის მიღება იქნება ეს თუ ნებისმიერი მშენებლობის ნებართვის უნდა იყოს გატარებული და მსჯელობა უნდა მიმდინარეობდეს საჯარო ინტერესზე. არის თუ არა ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი ინტერესით განპირობებული, თუმცა დღევანდელი პრაქტიკის მიხედვით ასეთი მსჯელობა საერთოდ გამოტოვებული ამ ხელოვნების არედან და ადმინისტრაციული ორგანოები მსჯელობენ ძირითადად ბიზნეს ინტერესებზე და ეკონომიკურ ინტერესებზე. ამდენად ვინ უნდა თქვას, რომ ეს კონკრეტული დარღვევა არის დარღვევა? პირველ რიგში ეს ეკისრება მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, თუმცა ის თუ ამას არ ასრულებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვრჩება გარკვეული სამართლებრივი ბერკეტები, მაგალითად როგორც სასამართლოა, თუმცა ჩვენ პანორამა თბილისის საქმე დღეს გასაჩივრებული გვაქვს სასამართლოში და სწორედ ამას ვითხოვთ, რომ მუნიციპალიტეტები თავის დროზე არ იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე და მათ ფაქტურად დაარღვიეს კანონი, მაგრამ უკვე მეშვიდე თვე არის, ჩვენ ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ სასამართლო პროცესი ჩაინიშნოს. ამდენად დიდად იმედიანად ვერ დაგხვდით.